parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton, karei auskultantoi, la 30 aprilo 2025. Nia hodiaŭa elsendo sojlas longan aŭ pontan semajnfinon en Pollando, ĉar antaŭ ni eĉ tri festoj en plimulto kun piknika karaktero: la 1 de majo, laborula festo; la 2 de majo, tago de la pola flago; kaj la 3 de majo, tago de la 3 maja konstitucio. Ni referencas al ĉi tiuj eventoj jam en la komenco.
Czy śpieszny kroku, chłopcy i dziewczęta, i niech piosenka obiega świat. W pochodzie tak ją duci, szumią drzewa i z nami śpiewa słoneczny wiatr. Brzmi zgodnie śpiew pokoju budowniczych, tak wielu, że nas marszu nie policzysz. Pogodę śpiew kołysze, my towarzysze zwycięskich lat.
I górnicy,
i hutnicy,
i murarze,
kolejarze,
i rolnicy,
ogrodnicy,
praktykacze,
i spawacze,
i cywile,
i żołnierze. Wróg na pieśni nie odbierze, taraban, taraban, wróg nie wytrze pieśni nam, bo pieśni tylko zrywa się w pochodzie, uskrzydla co dzień.
Ne malmultas tiuj, kiuj memoras ankoraŭ la festadojn de la 1 de majo en Varsovio dum la devigaj marŝparadoj antaŭ la gvidantoj de la Pola Unuiĝinta Laborista Partio, kio dum dekoj da jaroj estis kutimo antaŭ la reĝimaj transformiĝoj. Foresto de la membroj de laborantaro, lernantoj, skoltoj, ofte kontrolata laŭ nomlisto, ligiĝis kun risko de laborproblemoj, forpreno de laborula monpremio. Tio estas historio.
Sed por multaj la festado de la laborula festo gravas. Daŭre estas la okazo referenci kaj solenni la tagon.
La creiginta en 2021 partio Nova Maldextrularo por la 1 de maio annoncis che en 2025 la centra festado de la laborula festo sub la deviso tradicio cae liberezzo ocasos en Lodzo.
En la centra datreveno de la armita laborista protesto el 1905, just en Lodzo.
Ekde 2002 en Pollando funkcias Komunista Partio de Pollando, kiu aktivas sub la malnova devizo "Proletoj de ĉiuj landoj unuiĝu". Ĝis la lasta momento mankis informoj pri iu organizita de ĝi evento lige kun la 1 de majo. Sed laŭ reta informo de AI, tiu ĉi partio verŝajne same kiel en la antaŭaj jaroj organizas manifestiĝojn kaj eventojn ligitajn kun la laborula festo.
Sed meza civitano povas festi la 1 de majo ne nur per paradoj, akceptante la inviton de la oficejo de Varsoviaj urbogvidantoj por libervola promeno laŭ la spuroj de socrealisma Varsovio, interalie laŭ la arkitektura vidpunkto.
Uwiewa na cztery świata strony, nasz polski sztandar biało-czerwony. Biera się w oczy, czerwień się żarzy, na najpiękniejszym z wszystkich sztandarzy. Czy ci w duszy gra? Czujesz to, co ja? Serce przyspiesza tak, gdy tańczą z wiatrem kolory dwa. Czy to piastowska, czy jagiellońska? Powiewa flaga, bo tu jest Polska. Nic jej nie stłamsi, nikt nie pokona, niezwyciężona, biało-czerwona. Czy ci w duszy gra? Czy co ja. Serce przyspiesza tak, gdy tańczą z wiatrem kolory dwa.
Jam antaŭ la unua de majo la dom fasadoj kaj trafikiloj estis ornamitaj per polaj, blankaj, rudaj flagoj, ne nur okaze de la laborula festo. Ekde 2004 la 2 de majo estas festata kiel tago de la pola flago. Kun ĉiu jaro ĉiam pli da individuaj poloj ornamas siajn fenestrojn kaj balkonojn per flirtantaj blankaj, rudaj flagoj. La polaj naciaj koloroj formiĝis dum jarcentoj kaj kiel malmultaj en la mondo radikas en ĝia heraldiko. La 7 de februaro 1831 la Sejmo de la Pola Reĝolando proklamis specialan leĝon koncerne kolorojn de la pola flago. La blanka koloro ligiĝas kun la koloro de blanka aglo, kiu estas emblemo de Pollando. Ĝi simbolas bonon kaj ĉaston de la pola nacio. La ruĝa koloro en la pola flago simbolas kuraĝon, bravecon, sindediĉon kaj amon. Ĝi emfazas ankaŭ dignon kaj majeston de la polaj regantoj. Kvankam la 2 de majo ne estas tago laborlibera, multaj personoj planis ferian tagon. Ankaŭ ĉi tiu tago estas riĉa je porokazaj eventoj, ekzemple en la Varsovia Muzeo de la Pola Historio kaj en ĝia parko okazos atrakciaj eventoj por la tutaj familioj kun infanoj, koncertoj, terenaj ludoj, laborrenkontoj kaj simile. En la kulmina momento oni etendos la polan flagon, kiu fariĝos festa fono por komuna memorfoto.
La festa etoso atingos la apogeon sabate, la 3 de majo, kiam en Pollando oni festos la 234 datrevenon de la proklamo de la konstitucio, la unua en Europo kaj dua en la mondo, principa leĝo reguliganta la organizigion de la statai autoritatoi, raitoin cae devoin de civitanoi, proclamita en 1791 jaro dum la tiel nomata kvarjara Sejmo. En Varsovio oficialai solenadoi okazos ce la Castella Placo, cun partopreno de la statai autoritatoi, dum kiui parolon prenos la pola presidento. Oficialain solenadoin fermos marŝo de la 3 maja konstitucio, sed krom tio estas planitaj pliaj atrakciaĵoj. Inter alie en la muzeo la reĝa Łazienki Parko eblos rigardi la por okaze ekspoziciitan kopion de la 3 maja konstitucio kaj partopreni la eduksesiojn dediĉitajn al la historio de la konstitucio. Okazos prezento de historiaj scenoj. Al ali karakteraj atrakciaĵoj de la tago apartenos konstitucia vetkuro laŭ 5-kilometra distanco, kiun partoprenos ĝis 6500 amatoraj atletoj kaj 250 ŝatantoj de Nordic Walking, tio estas nordia marŝado.
Ankaŭ fine de ĉi tiu tago ĉiuj estas invititei alla Varsovia Parco de la Fontanui. Compreneble la tritaga festetoso regos ne sole in Varsovio, sed tra la tuta lando. Doviam sias gesignoroi pri la festetoso en kiu mergigis la tuta lando pro tiu aparta semain fino 2025. En la dauro de nia 1392 elsendo Barbara Pietrzak, milada Švedo, kaj krome Gabi Kosiarska, Pamela Krzypkowska, kaj Maciej Jaskot proponas aktualażojn la scienc bultenan temon pri neceso protekti okulojn kontraŭ la sunbrilo. Kaj fine Gabi proponas el nia arkivo sian malnovan felietonon dedicitan al visitinda loco en Pollando, książ. Komence audigas aktualażoj.
Fine de marto ni informis pri klopodoj de Svedio, ke la Pola Esplor Instituto en Lund ektroviĝu en UNESCO listo de memoro de la mondo. La Universitata Biblioteko en Lund, en kiu troviĝas kolekto de 500 raportoj de polaj malliberigitoj de la germanaj koncentrejoj, informis la 19 de aprilo nun jare, ke tio estas jam fakto. Tio signifas, ke raportoj verkitaj en la jaroj 1945-46 de poloj loĝantaj en Svedio estis agnoskitaj kiel kultura heredaĵo kun granda valoro por la homaro. En 1945 ĉirkaŭ 20,000 polaj saviĝintoj el la germanaj koncentrejoj estis evakuitaj al Svedio. Iliaj spertoj estis dokumentitaj de la Pola Esplor Instituto en Lund. En sia deklaro, la rektoro de la Universitato en Lund, Erik Renström, diris interalie, ke la atestoj de la saviĝintoj klare elmontras, kiom fragila estas demokratio, kiom rapide la moralaj fundamentoj de la socioj povas fali, kaj kaŭzi, ke tio, kio estis nepensebla, fariĝas ebla. En Svedio kaj en sciencista medio, la dokumentoj el la Pola Esplor Instituto estas konataj kiel arkivejo de Ravensbrück koncentrejo, kvankam atestaj raportoj pri sklava laboro aŭ medicinaj eksperimentoj rilatas ankaŭ al aliaj germanaj koncentrejoj. Ĉiuj personoj, kiuj prezentis raportojn, devenis el Pollando. En plimulto temis pri junaj virinoj. Hakan Hakansson el la Universitata Biblioteko en Lund reliefigis, ke ĝia arkivo enhavas 512 unikajn raportojn de rektaj atestantoj, sume 5500 paĝojn. Li atentigis, ke la kolektita de poloj materialo enhavas ne sole priskribon de germanaj militkrimoj, sed ankaŭ de militkrimoj de la Sovetunia Ruĝa Armeo. Tial, ĝis la 70-aj jaroj, la arkivaj provizoj de la Pola Esplor Instituto en Lund ne estis konsulteblaj por protekti la raportaŭtorojn. Multaj el ili post la Dua Mondmilito revenis al Pollando, kiu ektroviĝis en la sovetunia influsfero. En 2017 la arkivo estas vite konsultebla.
Ekde la 1 de septembro 2024 en la Bialystokaj komunumaj antaŭlernejoj estis envivigita programo La dulingvaj infanoj. Ĝi vastigis la eblecon, ke la plej junaj bialystokanoj lernu la anglan lingvon. Temas pri programo, kiu fokusiĝas pri la helpo al infanoj lerni la anglan lingvon paralele al la gepatra. La programon realigas la firmao Yellow House Education. Gia cefa celo estas popularigi la dulingvan edukadon, uzi la naturajn infan kapablojn lerni lingvojn, evoluigi infan interesiĝojn, riĉigi lingvan edukadon, kaj instigi antaŭlernejojn al novumaj agadoj por la infana evoluo. La atento de la organizantoj estas celita al tio, ke krom al proprigo de la vortprovizo kaj gramatikaj reguloj, la infano kresku en dulingva medio kaj lernu pensi en fremda lingvo. Per la programo, ĝis la fino de junio 2025, estas ĉirkaŭ prenitaj 4,182 infanoj 3-4-jaraĝaj. La programo estas realigata en antaŭlernejoj kaj bazaj lernejoj kun la antaŭlernejaj klasoj, kiujn administras Bialystoko.
Vagaj falkoj apartenas al la malplej ofte aperantaj en Pollando rabobirdoj kaj estas ĉirkaŭ prenitaj per strikta protekto. Iam ili relative dense nestis en herbaroj kaj montoregionoj de la tuta lando. Komence de la 50-aj jaroj de la pasinta jarcento oni notis katastrofecan malkreskon de ĉi tiu birdospecio. Mortigai evidentigis la applicatai en la agriculturo pesticidoi, ciui traigiadis al ilia organismo cune cun nutrajo, cio efficis sterilige. En la sekvo fine de la sesdecai iaroi, la vagai falcoi prescau malaperis en Pollando, ciel birdoi nestantai. La programon pri la reenconduco de la vaga falco en la arbaran spazon de la Lubusha regiono, en la occidenta Pollando, entreprenis la societo Soku. Falco. Dankal gi, la unuan foion post longa periodo, oni reconstatis tie la nestantain falcoin en 2018. Tiam ancau estis creitai specialai dec quelcai locoi favorantai la generadon de citiui birdoi. Dank al la sistema liberigado de iunai falcoi, post la fruetapa flegado en protecto sistemo, dank al construado de artefaritai nesto platformoi cae cun laboro cun forestistoi, oni successis reenconduci la vagan falcon en la medion. Actuale en la arbaroi de la Lubusha regiono vivas almenau 15 nestantai paroi. Falcoi estas renkonteblaj ankaŭ en la urboj de la regiono, kiel Gorzów-Wielkopolski aŭ Zielona Góra.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Al Pollando revenis sun plenai tagoi cae poloi, dank al printempai temperaturoi cae al proximigiantai festotagoi, temas pri la unua cae tria de maio, shatas pasigi la liberan tempon extere. Cicun texte indas memori pri respondeca giuado de la sun radioi. Ciu foie, ciam ni surmetas sun ocul vitroin, ni faras ion bonan por ni mem. Ultraviola radiado conducas al la formado de liberai radicaloi en la hauto cae oculoi, ciui accelas la maliunigio procezon, cae damagas la celoin. Tiu okaze doktoro Piotr Fryczkowski, estro de la Varsovia Oftalmologia Hospitalo Retina, memorigas ke sun okul vitroi rolas por la okuloi kiel protekta ŝildo, blokante radiadon kaj limigante la formigadon de liberaj radikaloj. La ultraviola radiado penetras la korneon kaj atingas la retinon. Jen de kie nervaj impulsoj estas senditaj al la cerbo. La ultraviolai radioi pliigas la cataractoriscon cae degeneron de la flava maculo. Ciutaga troa expozicio de la oculoi al la suno conducas al damaggio cresco, interalie al defecto de lumensiloi, tio estas celoi ciui sendas nervain impulsoin al la cerbo. En tomografia studo eblas vidi perdon de lumcaptai celoi ce personoi ciui nesufice zorgis pri la oculoi dum sunai tagoi. La consequenzo de tia malzorgo estas difektita vidkapablo. Unu el la plej facilaj manieroj protekti niajn okulojn estas la uzo de sunokulvitroj, sed nepre de tiuj kun UV-filtroj. La merkato plenplenas je diversaj modeloj, distingiĝantaj per dezajno, lensa materialo kaj protektonivelo. Se temas pri tiu ĉi lasta faktoro, aldonendas ke sunokulvitroj kun la simbolo UV-400 protektas kontraŭ lum-ondoj 400 nanometraj, nome ili filtras preskaŭ tutece la malutilan UVA kaj UVB radiadon elsendatan de la suno. Indas ankaŭ certigi pri tio, ĉu sur la aĉetotaj sunokulvitroj troviĝas la dulitera simbolo CE, indicanta che la producto congruas cun la uniai qualito normoi.
Verso vio deurigas la elsendon en la internazia lingua Esperanto.
Foje ni volus veturi kun vige signoroj al iu el la plej belaj kaj samtempe plej grandaj kastelaj parkaj kompleksoj en Pollando. Superas ĝin sole la Krakova Wawelkastelo kaj la postteutona kastelo en Malbork. Do ni direktiras al la kastelo en Książ, situanta sur kruta altajo proxime de la urbo Vaubrzych, la sudoccidenta Pollando. Giam ec de la unua momento lasas eksterordinaran impreson. Gian creigion kaŝas la ombroj de forgeso, kiun provas malkaŝi la legendo. Laŭ ĝi, la konstruaĵon kreis la imperiestra kavaliro Funkenstein. Komence li estis junula kavalir servanto, kiu enamiĝis al la filino de la imperiestro. La patro tamen promesis ŝian manon nur al tiu, kiu donacos al li plej grandan trezoron. Juna Funkenstein suferis vidante kiel la plej granda rabisto de la regiono rapidas al la imperiestro kun diamantoj kaj oro. Li mem povis oferi nenion tiom altvaloran. Pensante pri la sorto de sia amatino, Funkenstein kutimis vagi tra la arbaro. Dum iu el tiuj promenoj renkontis lin arbaraj feoj, kiuj konsilis al li donaci al la imperiestro sakon kun nigraj ŝtonoj, certigante ke tiam li fariĝos la edzo de la amata princino. Senespera junulo faris tiel, kiel konsilis feoj. La imperiestro nur kruele ridis vidante lian donacon, kaj ordonis enĵeti ĝin en fajrujon. Sed tiam la ŝtonoj ekbrulis. Ĉar, kiel facilas konjekti, ne temis pri simplaj ŝtonoj, sed pri karbobuloj. La imperiestro estis tiom impresita, ke li ordonis nomi Funkenstein tiu, kiu alportas ŝtonojn sparkodonajn. Feliĉa junulo ne nur povis edziniĝi al la princino, sed li ankaŭ ricevis grandan terenon. Sur ĝi li decidis konstrui kastelon por protekti la nigran trezoron. Ĉio ĉi laŭ la legendo okazis en la 933 jaro. La unua historie dokumentita informo pri książ devenas el la jaroj 1288-1291, kiam la kastelo estis renovigita kaj plukonstruita de la reĝo Volko la unua. La fortikaĵo rolis unue kiel limgardejo ĉe la komerca itinero el Silezio al Ĉeĥio. Sed la regiono estis tiom bela, ke Volko la unua translokiĝis tien kun sia kortego. Ekde tiam la kastelon oni nomis la Princa Monto aŭ la Princa Ŝtono. Dum multaj laŭvicaj jarcentoj kastelo troviĝis en diversaj manoj, kaj multaj ĝiaj posedantoj, kio sendube povas surprizi, prirabis komercistojn veturantajn laŭe de la itinero el Silezio al Ĉeĥio, kiun origine la kastelloĝantoj devis protekti. En la deksesa jarcento la kastelo en Książ fariĝis la propraĵo de Hochberg-familio. Ekde tiam ĝis la 1941 jaro ĝi rolis kiel la genta ĉefrezidejo de unu el la plej riĉaj kaj plej influpovaj sileziaj familioj. En la jaroj 1542-1545 en la kastelo okazis la unua vera modernigo. Samtempe oni alikonstruis la gotikan kastelon al la renesanca rezidejo. Sojle de la dekoka jarcento ĝi fariĝis la posedaĵo de Ernest Maximilian von Hochberg, kiu transformis la rezidejon en vere fabeleskan palacon. Iom nemirige se ni aldonos, ke Hochberg-familio apartenis tiam al tri plej riĉaj familioj en Germanio kaj unu el sep plej riĉaj en Eŭropo. Por ĝiaj bezonoj en la najbara Vaubrzych laboris senĉese 9000 personoj. Komence de la dudeka jarcento oni entreprenis laŭvican plukonstruon de la kastelo. Ĝi ricevis du novajn turojn kaj monumentecan sud-okcidentan alon. Sed tiam Hochberg-familio komencis fronti financajn problemojn kaj translokiris al Britujo, kion nazi-germanoj traktis kiel perfidon, anektante la kastelon en Książ. En ĝi hitleranoj establis inter alie kolektojn de la reĝa prusa biblioteko, sed nur ĝis la 1943 jaro, kiam la kastelon transprenis speciala brigado Todt, oni forveturigis tiam ĉiujn valoraĵojn troviĝantajn tie, detruante tion, kion ne eblis ŝteli. La fabeleska rezidejo fariĝis konstruaĵo kun severa, kazerna karaktero, ĉirkaŭita per pikildrata muro. La rokon, troviĝantan sub la kastelo, traboris diversaj tuneloj, kiujn fosis malliberigitoj de la koncentrejo Gross Rosen. Laboris tie ankaŭ ĉirkaŭ 1000 aktivuloj de la organizaĵo Todt, kiu inaŭguris alikonstruon de la kastelo laŭplane, rolanta kiel nova kancelario de la Tria Regno. Baldaŭ la nombro de laborantoj kreskis ĝis 3000. la intensaj laboroj estis planitaj eĉ ĝis la 1950 jaro. La reto de koridoroj fositaj de malliberigitoj longas 900 metrojn kaj profundas 50. En la kastelo estis ankaŭ konstruita lifto, ebliganta transporti sub la teron automobilojn. Oni planis ankaŭ konstrui la fervojlinion, kiu havus haltejon en subkastelaj koridoroj. Tiu ĉi plano estis almenaŭ parte realigita, sed ĉu tutece? Tio ĝis hodiaŭ estas mistero. Laŭ onidiroj, la fervojtunelo komenciĝis proksime de la loko Lubieszów. Dum multaj jaroj loĝantoj de la regiono rakontis pri mistera duvagona blendtrajno veturanta el Świebodzice al Wałbrzych. Ĝi tamen neniam atingis la urbon. Maljunaj personoj difinadis ĝin trajno kun la vroclava oro. Pluraj trezorserĉantoj opinias, ke en subterejoj de la kastelo daŭre troviĝas objektoj rabitaj de hitleranoj en Silezio, kaj povas esti, ke eĉ sukcena ĉambro. Antaŭ ol la kastelon okupis ruĝarmeanoj, germanoj sukcesis mini la subterejojn. Kial? Dum du postmilitaj jaroj poloj ne havis aliron al la kastelo. Dank al detalaj konservistaj laboroj inaŭguritaj en la 1956 jaro, la kastelo poiome rericevis sian iaman brilon. Sed, sincere dirante, ne sole ĝia beleco allogas amase turistojn. Multaj vizitas la regionon pro scivolemo.
Gesignoroi, tiele ni proximigis alla fino de nia 1392 Esperanto elsendo al Varsovio. Ni gioios legicu nia hodiao elsendo placis al vi, kion vi attendas en la sekvaj. Ciucase ne hesitu kun redakti niain esperantlingvain radioprogramoin, kai aparte ni estos dankemai se vi ŝatos kunzorgi kun ni pri la pluekzisto de niaj programoj de la Pola Retradio en Esperanto. Vian kunzorgan donacon ni dankeme atendas ĉe nia UEA konto Vars-Strekoto. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la raŭdo.